Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme toisesta Samuelin kirjasta sen luvuista 20 ja 21. Keskustelemassa ovat pastorit Ari Kunnamo ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Olemme käsitelleet jo pitkään Daavidin elämää. Hän oli erityisen hyvä kuningas huolimatta syvistä lankeemuksistaan. Hän oli hallinnut kansansa ehkä 30-40 vuotta. Hän oli valloittanut pääkaupungin, tuonut sinne liiton arkun, taistellut maalle turvalliset rajat ja toiminut lisäksi vanhurskaana tuomarina. Kaikesta tästä huolimatta viholliset kääntyivät Daavidia vastaan vielä tässäkin vaiheessa. Luen luvusta 22 ensimmäistä jaetta. Paikalla oli muuan kelvoton mies, benjaminilainen Seba, Bikrin poika. Hän puhalsi torveen ja julisti: meillä ei ole tekemistä Daavidin kanssa. Vieras on meille Iisain poika. Palatkaa majoillenne, Israelin miehet. Kaikki israelilaiset erosivat silloin Daavidista ja siirtyivät Bikrin pojan Seban puolelle. Mutta Juudan miehet pysyivät kuninkaalleen uskollisina ja seurasivat häntä Jordanilta Jerusalemiin. Eli me ollaan siinä tilanteessa, jossa Daavid ollaan hakemassa takaisin Jerusalemiin ja hän on ylittämässä Jordania. Ja nyt siellä tuleekin sitten heimojen välille riitaa ja niin kuin Eero sanoit, niin vähän niin kuin sisällissota. Minkä takia nämä 10 heimon miehet Israelin puolelta kääntyy vanhaa kuningasta vastaan? Vaikka puolet näistä israelilaisista oli ollut vastassa siellä alun perin siellä Jordanilla.
Meille ei tässä kerrota syytä, että se on ihan puhdasta arvailua. Niin kuin viime kerralla kai oli puhetta, että tässä pohjoisen heimojen ja etelän heimojen, eli Juudan välillä on ollut semmoinen tietynlainen saumakohta aina. Eli se oli jo siinä vaiheessa, kun Saul tuli kuninkaaksi ja kun Daavid ekaksi valittiin vaan Juudan kuninkaaksi ja sitten myöhemmin koko Israelin. Ja tämä saumakohtahan tulee näkyviksi jatkossa vielä enemmän, koska Salomon kuoleman jälkeen koko valtakunta jakaantuu kahtia. Eli siinä on tietynlainen semmoinen, jokin tämmöinen, voi olla se on kulttuuriero tai mitä muuta, että ne jotenkin katsoo olevansa eri porukkaa. Ja silloin riittää, että joku saa jonkinlaisen niin kuin kimmokkeen lähteä kokoamaan omat joukot toisia vastaan. Tämä on niin kuin äärettömän inhimillistä, että meidän porukka ja teidän porukka.
Niin, tekee näkyväksi tavallaan sen jännitteen, mikä siellä on, sanottaa sen ääneen.
Joo, että semmoinen niin kuin meikäläiset, teikäläiset asetelma, sehän on aina ja kaikkialla läsnä. Että pahimmillaan se sitten kärjistyy sisällissodaksi, mutta voin tämän siirtää melkein mihinkään asiaan tahansa uskovaisten porukoihin. Että on meikäläiset ja teikäläiset ja teikäläiset on väärässä ja meikäläiset oikeassa. Ja siis hirveän helposti syntyy tällaisia näin.
No, siinä ei mitään auta se, että Daavid on ollut hyvä taistelija, erityisen hyvä kuningas. Ja nyt hän on vanhalla iällä, niin kuitenkin lähdetään tällaiseen. Et tuntuu jotenkin semmoiselta, ja tässähän sanotaan jakeessa yksi, että paikalla oli muuan kelvoton mies. Eli annetaan, niin kuin kirjoittaja antaa ymmärtää, että tämä kapinan lietsoja, joka puhalsi torveen ja julisti, että vieras on meille Iisain poika, niin tämä Seba, niin se oli kelvoton mies.
Niin, jotenkin tulee mieleen esimerkiksi tässä meidän naapurimaassa. Mä oon yksi aika kelvoton mies, joka kokoaa joukkonsa toista kansaa vastaan, joka on suurin piirtein oma kansa. Venäjä ja Ukraina välinen sota. Eli siis tämmöistähän maailma näköjään on. Ja minusta se on jossain mielessä kiinnostavaa, että se on Raamatun lehdillä kuvattu ihan vastaavanlaisia asioita, että ei mitään uutta auringon alla.
No sitten tuossa jakeessa 3 tulee myöskin aika järkyttävä niin kuin tavallaan tieto siitä, mitä tapahtuu näille sivuvaimoille. Kun kuningas David oli tullut Jerusalemiin palatsiinsa, hän siirretti sieltä vartioituun rakennukseen 10 sivuvaimoaan, jotka hän oli jättänyt pitämään huolta palatsista. Hän antoi heille kaiken, mitä he tarvitsivat, mutta ei enää käynyt heidän luonaan, ja he pysyivät kuolemaansa asti eristettyinä elävän miehen leskinä. Sitä on mun mielestä aika karmea loppuelämän kohtalo. Siis nämähän oli syyttömiä nämä sivuvaimot tähän poliittiseen tilanteeseen. Olisiko tätä mitenkään muuten tätä asiaa voinut hoitaa? Siis ne on siellä elävän miehen leskinä eristettynä loppuelämänsä. Ihan järkyttävää. Ari.
No tässä on just tätä inhimillisyyttä, mikä niin kuin näissä perhetilanteissa, mistä ollaan mainittu, että David ei ollut näissä kovin niin kuin, semmoinen taitava. Mutta onhan tämä tämmöinen inhimillinen katastrofi näille 10 naiselle. Mut laittaa enempi sanattomaksi kuin että olisi jotain viisasta.
Niin joo, onhan nämä, tietenkin tämä on kaiken kaikkiaan sellainen kuvio, että olisiko meistä paljon parempi, että David menisi niiden 10 kanssa, että se olisi iso liuta vaimoja.
Ei, mutta mä tarkoitan sitä, että eikö niitä olisi voinut vapauttaa jotenkin ja antaa niille normaalin perhe-elämät, että ne olisi päässyt niin kuin yhteiskuntaan.
Joo, hetkinen.
Yhteiskuntaan
joo.
Takaisin ja luomaan niin kuin jotain elämää.
Niin joo, ne oli siis Davidin haaremissa, että sieltä sitten muualle, okei, ehkä niin. Tulee mieleen, tämä on vähän eri asia, mutta Afrikassa pohdittiin sitä, että kun siellä oli moniavioisuus vielä perinteisesti monin paikoin voimassa, että sitten kun tämmöinen perheen, siis mies tulee kristityksi ja hän on monta vaimoa, niin pitäisikö se jättää ne vaimot vai ei? Ja siellä oli kristityillä kahdenlaista käytäntöä. Toisessa oli, että pitää jättää, kun Raamatussa sanotaan. Toinen periaate, joka oli ehkä yleisempi, oli se, että ei. Vaan ei saa enää ottaa uusia. Eli pitää huolta niistä vanhoista, koska se on, kuitenkin ne jäisi heitteille. Et tässä on vähän ehkä tämän tapainen kuvio. Että ne jäisi heitteille, joten kyllä niistä jotenkin pitää huolta pitää.
Niin, että miten sä valitset sitten ne, mitkä sä heivaat ja sitten valitset just, vaan yhden, joka
niin,
vai arvalla, kun se valitaan vai mitenkä?
Joo, mutta tietenkin tässä me ollaan erilaisessa kulttuurissa. Me ollaan tämmöisessä moniavioisessa kulttuurissa tässä Raamatulehdillä näissä kohdissa.
No sitten David sanoo tälle Amasalle uudelle päällikölle, että kutsu Juudan miehet koolle 3 päivän kuluessa ja ole silloin itsekin täällä. Ja Amasa lähtee tekemään tätä tehtävää, mutta hän ei ehtinyt takaisin Davidin antamaan määräaikaan mennessä. Mä en tiedä, miksi tämä oli niin lyhyt tämä 3 päivää, miksi se on 3 päivää. Ja sitten David antaakin sitten Abisaille sitten uuden käskyn. Että minkä ihmeen takia David lähettää sen Abisain ajamaan sitä kelvotonta miestä Sebaa takaa, vaikka on aikaisemmin nimittänyt sen Amasan kenraalikseen. Että ajatteliko se sitten kuitenkin, että ei sitä Amasasta ole mihinkään?
Vai oliko se sitten toimittava siinä tilanteessa? Niin kuin se David sanoi sitten, että hänestä on kohta enempi ongelmia kuin näistä aikaisemmista, että...
Niin, että se Seba tuottaa enemmän vahinkoa kuin Absalom.
Niin.
Mutta että sitten se, en mä tiedä, korvasko se tässä vaiheessa vielä sitä Amasaa tällä Abisailla, ei kai. Vai pistikö se niin kuin varmuuden vuoksi toisen kaverin perään?
Mutta eikö se ollut yksi niistä 3 johtajasta, Joab ja Abisai ja kuka se 3. oli siinä silloin, kun sodittiin Absalomia vastaan.
Ittai,
niin. Katilainen Ittai. Et se oli kuitenkin yksi niistä 3. Joo.
Niin joo, en mäkään. Kun teksti ihan niukkasanainen, niin me pystytään niin kuin motiiveja useinkaan tästä päättelemään. Tässä vaan kerrotaan, että toi ei hoitanut hommia, toi pantiin hoitamaan hommia. Jotain tällaista niin tapahtuu.
Ne oli tavallaan niin kuin molemmat oli hoitamassa sit sitä hommaa. Mutta sitten meille kerrotaan tässä aika järkyttävää jakeesta 7 eteenpäin, että siellä on taas Joab. Joab on asialla ja Ehkä kannattaa lukea nuo jakeet 8-10. Luetko, Ari, tuosta noin 3 jaetta?
Kun he olivat ehtineet Gibeonin suuren kiven luo, tuli Amasa heitä vastaan. Joabilla oli yllään sota-asu ja sen päällä vyö, jossa riippui tuppeen pistetty miekka. Kun hän astui eteenpäin, miekka lähti tupesta. Joab sanoi Amasalle, mitä kuuluu veljeni? Samalla hän tarttui oikealla kädellään Amasaa parrasta, aivan kuin suudellakseen häntä. Amasa ei osannut varoa Joabin toisessa kädessä olevaa miekkaa, ja tämä pisti häntä sillä vatsaan niin, että sisälmykset valuivat maahan. Joabin ei tarvinnut iskeä häntä uudestaan, sillä hän kuoli heti.
Siis minkä takia se Joab nyt meni tappamaan sitten tämän Amasan, Eero?
Älä kysy noin vaikeita. Ei me näitä niin kuin motiiveja tiedä. Sieltä on jotakin sellaista takana, jota teksti ei kerro. Ja sitten kaiken lisäksi kertoo niin inhorealistisesti, että pistää vatsaan ja niin edelleen. Tämä on aika karua luettavaa.
No mitä mieltä te olette tästä Joabin toiminnasta?
No ei se hirveän korkeita pisteitä ole saanut ennenkään.
Joab oli tämmöinen toiminnan mies ja se lähti kuitenkin sitten miehineen sen, joka jäi tuosta lukematta, niin Joab ja hänen veljensä Abisai jatkoivat Seban Bikrin pojan takaa jo. Että ainakin veljekset yhdessä rintamassa. Että.
Mut kyllähän tässä joku niinku tämmöinen niinku valtataistelu on, koska tuossa jakeesta 11 eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Yksi Joabin miehistä jäi seisomaan Amasan ruumiin ääreen ja huusi. Jokainen, joka kannattaa Joabia ja on Daavidin puolella, seuratkoon Joabia. Mutta kaikki sotilaat vain seisoivat paikallaan, sillä Amasan verinen ruumis virui keskellä tietä. Nähdessään, että kaikki olivat pysähtyneet Amasan kohdalle, mies siirsi ruumiin tieltä pellolle ja peitti sen vaatteella. Kun hän oli vetänyt ruumiin syrjään tieltä, kaikki lähtivät seuraamaan Joabia ajakseen takaa Sebaa, Bikrin poikaa. Siinä on vähän jotenkin se porukka ollut aika lannistunut ja ahdistunut ja ne on kattonut niitä vatsan sisälmyksiä. Ne on niin kuin lamaantunut, ne ei ole päässyt liikkeelle ja sitten siellä joku, niin kuin, että jokainen, joka kannattaa Joabia ja on Daavidin puolella. Eli siinä nyt niin kuin annettiin sotilaille ymmärtää, että tämä Joab ja Daavid olisi vielä niin kuin yhtä. Ja kuitenkin Daavid on pistänyt hommiin Amasan ja sitten Abisain. Eli siinä niin kuin tavallaan sotilaat käy niin kuin omaa valtakamppailua niin kuin kuninkaan tahdon ulkopuolella, eikö niin?
No jos se on näin tulkittavissa, niin sehän on vaan normaali elämää. Näinhän tämmöistä valtataistelua aina käydään. Kuka niin kuin saa täällä eniten sananvaltaa?
No joka tapauksessa tämä koko porukka lähtee sitten ajaa sitä Sebaa takaa ja he saartoivat Seban kaupunkiin. Onko sulla, Eero, sanottavaa tästä Abel Bet Maakasta, joka on jakeessa 15?
On mulla.
No kerro
tarkalleen, missä se sijaitsee. Se on Israelin pohjoiskärjessä, niin että kun Israelin pohjoispään piste on Daan, yleensä aina kaikissa kartoissa ja Daan tunnetaan, niin tämä Abel Bet Maaka on hyvin lähellä Daania. Se on pikkusen siitä koilliseen ehkä. Joka tapauksessa se on siis siellä, eli ne on mennyt koko maan läpi pohjoiseen nurkkaan saakka.
Sitten meille kerrotaan, että siellä on eräs viisas nainen siellä kaupungissa, joka sitten ratkaisee lopulta tämän tilanteen. Millä tavalla hän sen teki, niin jatkamme siitä hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Ari Kunnamon ja Eero Junkkalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvuista 21 ja 20. Minä olen Aino Viitanen. Joab joukkoineen saapui siis Abelbet Maakan edustalle, saartoivat tämän kelvottoman miehen Seban kaupunkiin ja loivat sinne kaupungin muuria kohti vallin, joka ulottui ulkomuurin tasalle. Silloin eräs viisas nainen huusi sieltä, että sanokaa Joabille, että hän tulisi keskustelemaan kanssani. Ja niin Joab alkaa keskustella tuntemattoman naisen kanssa. Ja nyt tämä nainen syyttää, että miksi haluatte tuhota meidän rauhallisen kaupunkimme, että me olemme Israelille kuin äiti, että miksi haluat hävittää Herran omaisuutta. Ja Joab sanoo, että emme halua turmella kaupunkia, vaan me etsimme miestä nimeltä Seba. Ja sitten jakeessa 22 tämä nainen tekee aika rohkean teon. Hän esittää asian kaupungin asukkaille, jotka lopulta lyövät Bikrin pojalta Sebalta pään poikki ja heittää sen Joabille. No sitten Joab puhaltaa taas torvea ja sotilaat lopettaa piirityksen ja kaikki menee kotiinsa. Ja sitten sanotaan vaan kylmäviileesti tämä lause jakeessa 22. Tämän jälkeen Joab palasi Jerusalemin kuninkaan luo. Siis ajatelkaapa tilannetta, että David on laittanut asialle Amasan ja sitten Abisain. Ja sitten käykin ilmi, että Amasa on murhattu ja sitten sieltä tuleekin Joab ja hän tulee sitten sen surmatun pään kanssa sinne kuninkaan tykö. Niin kyllähän tässä nyt on saatu se kelvoton mies hengiltä, mutta ihan väärä mies tuo sen pään.
Niin, väärä ja väärä. Kyllähän Joab on aikamoista roolia koko ajan yrittänyt taiteilensa ja saanutkin.
Niin on ollut kuitenkin pitkään Davidin luottokenraali.
Joo, mutta nämä sotkut on kiinnostavia, sen takia, että ne on sotkuja.
Kyllä.
Joo, kyllä.
No tuossa jakeessa 21, jos mennään siihen, voitte siellä oman piirinne kesken pohtia näitä Davidin virkamiehiä, ne on siinä mainittu vielä edellisen luvun lopussa. Mutta luvun 21 alussa käy ilmi, että Davidin aikana oli nälän hätä, joka kesti 3 vuotta, ja sen tulkittiin johtuvan jostakin asiasta. Minkä tähden nälän hätä kohtasi kansaa? Mitä siitä ajateltiin?
Siis tämä verivelka vai?
Kyllä.
Sauliin
liittyvä asia.
Joo, nämä on minusta vaikeita nämä tämmöiset verivelka-asiat. Eikö siinä on niinku tämmöisestä jonkinlaista sovittamattomasta synnistä tai miten sä erotan?
Niin joo, siis toi verikostokulttuurihan siellä on takana. Ja sen takia ne asiat hoidetaan tällä tavalla. Niin kuin tässä nyt sitten, että sieltä pitää valita 7 ja teloittaa heidät, joka tuntuu niin kuin nykyajattelut järjettömältä. Mutta tuossa maailmassa, jossa ei ollut normaali oikeudenkäyntijärjestelmää, niin kuin meillä on, eikä poliiseita eikä tuomareita sillä tavalla, niin tämä oli se menetelmä yksinkertaisesti. Ja se Raamattu vaan on tässä aikansa lapsi, ei se voi muuksi muuttua.
Joo, aika silleen niin kuin suoraviivasta toimintaa tavallaan, mutta meidän näkökulmasta aika erikoista outoa.
Kyllä, näin on.
Pitäisikö ne lukea noin 3 ekaa jaetta, että kuulijat pääsisivät vähän mukaan tähän? Davidin aikana oli nälänhätä, jota kesti 3 vuotta. David kääntyi silloin Herran puoleen ja Herra sanoi, Saulin ja hänen sukunsa yllä on verivelka, koska hän on surmannut gibeonilaisia. Gibeonilaiset eivät olleet israelilaisia, vaan maahan jääneitä amorilaisia. Israelilaiset olivat vannoneet säästävänsä heidät, mutta Saul, joka ajoi kiihkeästi Israelin ja Juudan etuja, oli yrittänyt tuhota heidät. Kuningas kutsui nyt gibeonilaiset luokseen ja kysyi heiltä, mitä minä voin tehdä hyväksenne? Miten voin sovittaa tämän asian niin että te saattaisitte jälleen toivottaa siunausta Herran omalle kansalle.
Siellä oli takana se liitto, mikä ne oli tehnyt siis maanvalloituksen yhteydessä Joosua 9 liiton gibeonilaisten kanssa. Eli ne kun katsoivat, että tämä liitto on niin pitävä, että sitä ei saa missään tapauksessa rikkoa. Ja nyt kun Saul oli sen rikkonut, niin nyt se asia pitää jotenkin korjata. Siitähän tässä nyt on kysymys.
Ja sitten käy ilmi, että pitää ne 7 Saulin jälkeläistä antaa telotettavaksi niin, että Herra tulee lepytetyksi. Tästä tulee sellainen kuva, että Jumala on aika tarkka kaikkien sopimuksien ja vapaaehtoisten lupauksienkin suhteen. Siis tässähän oli vannottu, että säästetään ne ihmiset ja sitten kuitenkaan ei säästetty. Mitä sitten, Ari ja Eero, kun me ollaan luvattu Herralle jotakin eikä me pystytä sitä täyttämään, niin pitääkö meidänkin luopua? Ollaanko me tuhoon tuomittuja?
Eikä se ihan suoraan noin mene, mutta toi, siis ylipäänsä lupaukset, niin Jumala on kuitenkin tämmöinen liittojen Jumala ja siihen, että meidän, mitä olet Herralle luvannut, niin pidä se, että niin kun pitäisi olla aika harkitsevainen näissä lupauksissa, että mitä sä Eero ajattelet?
Joo, ajattelen, että kyllä, mutta. Mutta siis meidän lupaukset on aika kevyttä tavaraa siinä mielessä, että me, jos nyt niitä rupeaisi kovasti tekemään, niin voisi olla ihan varma, että ei pidä niitä. Mutta onneksi me ollaan eletään nyt sitä uuden liiton aikaa, jossa katsotaan asioita Jeesuksen läpi, ja se on pakko katsoa näin, että mä voin luvata mitä vaan ja saa pettää kenties. Tarkoitan, jos mä esimerkiksi lupaan, että mä paran elämäni jossain kohdassa, niin luultavasti se ei parannu yhtään. Ja sen takia mun ainoa turvani on se, että mä pakenen niin kuin Jeesuksen turviin jokaisessa tällaisessakin käänteessä, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, että jossa mä en ole pystynyt pitämään hänen käskyjä enkelilakiaan.
Miten te ymmärrätte tämän, että siellä haettiin 7 jälkeläistä? Että miten se verikosto niin kuin ylsi tämän surmaajan jälkeläisiä, että eikö tämä ole itse asiassa niin kuin vanhan testamentin periaatteen vastasta? Että miten se ylsi sinne jälkeläisiin?
No kyllä siinä joku tämmöinen, siis toisaalta 3. ja 4. polvenkin siellä sanotaan, että kyllä se nimenomaan tämän verikostoideassa on, että sit se menee sukulaisille. Tai sitten se menee niin kuin, se seuraa suvussa. Että sitten onneksi me voidaan sanoa, että Jeesus on katkaissut nämä kaikki kierteet. Mutta
onhan meidänkin ajassa on joillakin heimoilla tai kansanryhmillä on tätä verikostoa. Mitä meidän pitäisi ajatella tästä kostamisesta ja tällä tavalla niin kuin synnin sovittamisesta?
No tietenkin meidän pitäisi ajatella, että Jeesus kostettiin kaikkien puolesta kerralla. Että ei ole enää mitään sellaisia syyllisyyksiä, mikä voisi ohittaa tämän. Että mitkään kiroukset tai mitkään muut ei enää koske, kun Jeesus on kantanut koko jutun ristillä.
Tämä etenee tämä tarina niin, että ne jälkeläiset surmattiin ja sitten eräs omainen Rispa, Aijan tytär, otti säkkikankaan ja levitti sen sinne vuorelle ja hätisteli lintuja näiden ruumiiden ja ympäriltä, ettei pedot pääse kimppuun. Ja sitten kun David sai tietää siitä, niin hän haetutti sieltä ne ruumiit ja myöskin toi Saulin ja hänen poikansa Joonatanin luut. Ja kaikki ne haudattiin yhdessä sitten Benjaminin alueelle Selaan, Saulin isän Kisin hautaan. Ja sitten meille sanotaan, että kun kaikki kuninkaan määräykset oli pantu täytäntöön, Jumala kuuli kansan rukoukset. Eli tässä piti tehdä niin kuin joku tämmöinen sovitus ikään kuin ja sitten haudata nämä kaikki ja sitten Jumala kuuli kansan rukoukset.
Niin siinä sanotaan. Mutta tästä nyt tietenkään johtopäätöksiä meille on vaikea tehdä, koska meille on luvattu, että meidän rukoukset kuullaan. Kuullaan vaikka meillä olisi kaikki asiat keskeneräisessä muutenkin.
Niin, ja kyllä toi täytyy, mitä Eero jo aikaisemmin sanoi, että Kristuksessa on kaikki rikkomukset sovitettu, että meillä ei ole sitä syyllisyyttä sen tähden, että Kristus on sovittanut kaiken.
Daavidilla on paljon sotureita ja heidän urotöitään tuodaan tässä esille. Voitte lukea siellä piirissä, mutta mä yhden asian nostan tästä, Eero. Daavidilla oli näitä sotasankareita ja nyt tulee hiukan jakeessa 19 epäselvä tieto. Kuka oikeasti surmasi Goljatin?
Niin, tässähän lukee näin, että syntyi Gobissa taistelu filistealaisten ja betlehemiläinen Elhanan Jairin poika surmasi gatilaisen Goljatin, jonka keihän varsi oli kuin kangaspuiden tukki. Eli tässä yhtäkkiä näyttääkin siltä, että ei se ollutkaan Daavid, joka Goljatin tappoi, vaan joku Elhanan. Tähän on esitetty monta erilaista ratkaisuvaihtoehtoa ja sitä paitsi ensimmäinen aikakirja 20 kertoo sen vielä pikkusen eri tavalla. Mutta yksi vaihtoehto, jota on esitetty, on se, että toi Elhanan olisi niin kuin Daavidin toinen nimi, siis aikaisempi nimi. Se ei ole musta hirveän hyvä selitys, mutta sieltä on esitetty, silloin se ongelma ratkeaisi. Toinen selitys on, että toi Elhanan olisi ollut Daavidin joku niin kuin aseenkantaja, niin että Daavid niin kuin tappoi sen, mutta se aseenkantaja lopulta veti pään poikki. Se on vähän parempi selitys kyllä. Kolmas selitys olisi tällainen, että tämä on eri kertomus. Että siis, jos se Goliat-nimi onkin vaan tämmöinen niin kuin ikään kuin yleisnimi, että oli paljon Goliatteja tai sen tapaisia nimiä, jolloin tämä ei puhu ollenkaan samasta asiasta. Mm. Joku näistä selityksistä on oikea. En tiedä, onko Ari sulla viisautta, mikä on se oikea näistä?
Siis tuossa muun muassa Laato viittaa siihen, että niin kun siinä on niin kun myös niin kun vähän tämmöistä sekannusta siinä, että se on vähän turmeltunut se, että kyse saattaisi olla Goliatin veljestä, joka oli Laamin, jonka se...
Niin se nimittäin on ensimmäinen aikakirja 20 ja 5 on taas tuommoinen selitys.
Kyllä.
Joo, kyllä.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Käy sivuillamme radioraamattupiiri.fi. Sieltä löydät lisää jaksoja, tietoa piirin perustamisesta ja kysymysten lähettämisestä meille. Rukoiletko Ari tähän loppuun?
Kiitos Jeesus, että sinussa meillä on lunastus ja syntiemme anteeksianto. Kiitos, että saamme uskoa, että olemme sinun turvassa ja hyvissä käsissä. Säilytä meissä se huuto sinun puoleesi, Jeesus auta, Jeesus pelasta elämän loppuun asti. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi